Un nedrošības laikmetā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu līderu un sabiedrības mijiedarbība iegūst jaunu spēku un arī nepieciešamību. Līderiem ir jāuzņemas arī atbildība par tiesiskumu un demokrātisko vērtību ievērošanu. Svarīgi uzturēt nepārtrauktu dialogu starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību. Latvijas pārstāvi piedalījās konferencē par Eiropas nākotni un virzīja pilsoniskās sabiedrības idejas ar mērķi nākotnē dzīvot demokrātiskākā, zaļākā, digitālākā, drošākā, ekonomiski attīstītākā un enerģētiski neatkarīgākā Eiropas Savienībā. Šobrīd būtiski ir izvērtēt pēc konferences aktivitātes un ierosināto iniciatīvu īstenošanu konkrētā politiskā rīcībā.